Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогоднішня наша передача буде присвячена одразу двом ювілярам, але обидвох цих ювілярів об'єднує те, що вони очолювали тривалий час Україну. А саме завтра, тобто 14 лютого, минає 110 років з дня народження Петра Шелеста. Власне, він очолював українську компартію, а відтак очолював Українську Радянську Соціалістичну Республіку 9 років. Крім того, також цього тижня минає сторіччя з дня народження Володимира Щербицького, який, власне, от після Шелеста 17 років очолював Українську Компартію, ну, відтак Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Власне, удвох вони чверть століття стояли на чолі України, керували Україною. Очевидно, обидві ці постаті варті того, щоб про них поговорити, і говорити про них ми будемо з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав історик Олег Бажан. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Давайте почнемо по хронології з Петра Юхімовича Шелеста. От він народився в 1908 році, якраз 14 лютого, 110 років з дня його народження. От у нього таке, як це сказати, імідж, амплуа, націонал-комуніста, от що він такий був... Комуніст, але десь трошки і націоналістом. От навіть кажуть його книжку «Україна моя радянська», «Україна наша», даруйте, «Україна наша радянська», її заборонили, що там знайшли якийсь націоналізм, її тому з бібліотек вилучили. От наскільки це її амплуа, імідж такий до Петра Юхімовича справді, от він такий був націоналіст?
Ну, треба зазначити, що в оцінці Петра Шелеста, як правило, першими підійшли це закордонні дослідники, українська діаспора, і саме з їхньої подачі потім в українській гуманітаристиці і виникло таке поняття, як те, що Петро Шелест був, або ж його оцінюють і характеризують як партійного націоналіста, або ж як виразника націонал-комунізму. Але слід зазначити, що він все одно, як і інший ювіляр, Володимир Щербицький, вони були людьми тої радянської системи, виразниками комуністичних ідей. Проте слід зазначити, що Петро Шелест, він, можна так сказати, був більш сентиментальним по відношенню до України, до її пісень, до її історії, до її культури.
Даруйте, от я вам заперечу, от мій дід працював при Шелесті, то він сказав, що у нас от діловодство перевели з російської на українську. От, він каже, при Шелесті таке відбулося.
Треба зазначити про те, що...
Це не тільки якісь сентименти.
Сентименти, ну, хочу зазначити про те, що дійсно є такі, власне, факти, про те, що він прагнув перевести діловодство на українську мову і нібито отримав доручення міністра вищої освіти вищу школу перевести на українську мову, тобто щоб лекції викладалися українською мовою. Але коли я знайомився із архівами і особливо з документами Міністерства освіти того періоду, я не знайшов відповідної і записки, і не знайшов відповідних документів, які б, скажімо, свідчили про те, що саме в Україні розробляли цей, так би мовити, українізований проєкт, перехід вищої школи на українську мову.
Все-таки в багатьох вишах тоді викладали українську мову.
Звичайно, викладали, але ми не можемо сказати, що він займався ось такою, власне, українізацією. Хоча, дійсно, слід зазначити, що він говорив українською мовою, і виступи його звучали українською мовою. В цей період часу ми можемо зазначити про те, що Шелест дуже багато приділяв уваги це культурницьким ініціативам української інтелігенції. В даному випадку треба зазначити, що Петро Шелест був причетним і був одним із ініціаторів це видання такої багатотомної краєзнавчої енциклопедії, як «Історія міст і сіл України». Саме за його дорученням вийшла відповідна постанова в 1962 році, і ми на сьогоднішній день маємо так звані паспорти наших міст і сіл України. Також треба зазначити про те, що Петро Шелест сприяв популяризації історії України, особливо історії України козацької доби. Він підтримує ініціативу української інтелігенції з приводу це побудови на острові Хортиця комплексу, який би знову ж таки відтворював історію української козаччини.
Тобто той музей, який на Хортиці, це якби ініціатива
Шелеста? Ініціатива його, але звичайно, що після того, як його було усунуто, то ці роботи замерли.
А скажіть, будь ласка, я от натрапив на таку конспірологічну версію, що відома праця Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація», де от, власне, він доводив, що от так от не з інтернаціональних позицій ведеться національна політика, що це, власне, мало не Шелест це інспірував. Ця версія якось підтверджується? Знаходить якесь підтвердження?
Не знаходить. Якщо ми вчитуємося у щоденникові записи, спогади того ж самого Петра Юхимовича, то він зазначає про те, що це нібито як було певною провокацією з боку Івана Дзюби, і він не знав, як в цій ситуації повестися, тому що це сигнал, на який треба було реагувати, щось давати якусь певну відповідь, а зрозуміло, Москва це могла б розцінити як те, що в Україні досить м'яко і ліберально борються.
Тобто він незадоволений був?
Незадоволений, звичайно.
А от ця книжка «Україна наша радянська», за що ж її отак от вилучили з продажу, вилучили з бібліотек? Що там за націоналізм такий?
Ну, націоналіст там уже шукали. Справа в тому, що Петро Шелест став жертвою оцих кар'єрних розбірок і жертвою, так би мовити, перестановки.
А саме, даруйте, він сприяв тому, щоб усунути Хрущова і поставити Брежнєва. Він же, до речі, як Шелест, так і Щербицький, вони були в політбюро ЦК КПРС, ну, кожен в свій час, звичайно, і вони якби були причетні до ухвалення найвищих рішень на союзному, загальносоюзному рівні. Ну, він сприяв Брежнєву в приході до влади. І в чому ж він програв, якщо він на того поставив?
Він програв, власне, в тому, що Брежнєв хотів усунути всіх тих, хто йому допоміг прийти на політичний олімп. Тому він потрошку прибирав це групу Шелєпіна, потім того ж самого...
Шелєпін це був очільник КДБ, здається,
да.
Певний час.
І потім Підгорного, який найбільше...
Змінив його. Да. А ні, Підгорний він
був секретаром ЦК КПРС, а потім він його в 66-му році, так би мовити, допоміг це перейти на посаду голови Президії Верховної Ради, яка була, ну, менш значуща на той період часу. І зрозуміло, що він, як представник Брежнєв, який прийшов до влади, був представником Дніпропетровського клану, і він почав просувати, власне, своїх людей.
Давайте ще перейдемо до Дніпропетровського клану. А що стосується Шелеста? Його ж спочатку наче перевели в Москву. Він працював в Раді міністрів СРСР. Тобто це було от з України, якби, ну, це підвищення було чи не підвищення?
Ну, це підвищення в лапках, тому що його перевели до Москви п'ятим-шостим заступником голови Ради міністрів СРСР. І там він пробув незначний період часу.
Близько року.
Так. Але, по суті, з 72-го року і потім в 73-му році почалася ця кампанія критики Шелеста, після чого йому прийшлося подати...
Критикували саме за націоналізм чи за щось інше?
Ну, критикували за елементи місництва, так, за, знову ж таки, те, що він нібито м'яко ставився до опозиційного руху, не переслідував дисидентів. І, звичайно, що почали шукати це якихось, ну, мух, так, у його праці «Україна наша радянська». Тобто це було замовлення заради того, щоб, ну, усунути і виправдати.
Тобто треба було усунути і шукали,
да,
чому
шукали це. Да, тому це...
А наскільки він себе вільно почував от у Москві? Він же з 73-го року на пенсії, працював на якомусь заводі. Наскільки він себе там вільно почував?
Щоб... Судячи, знову ж таки, зі спогадів, то йому це, звичайно, було дуже складно. Він іще навіть домагався, щоб його після політичної пенсії прийняли на роботу у виробничу сферу, тому він домагався і просив того ж самого Брежнєва, щоб йому дозволили працювати за фахом, тобто у авіапромисловості. Так. Тому він надто себе почував скуто і зрозуміло, що йому хотілося повернутися на Україну, але йому не дозволяли.
Ви, наскільки я знаю, ви досліджуєте діяльність радянських спецслужб. От він був під контролем спецслужб? спецслужб, живучи в Москві, чи ні?
Думаю, що так, але не настільки, щоб відслідковували кожен його крок, чи то, знову ж таки, переілюстровували його кореспонденцію. Хоча, знову ж таки, як пригадує його син, то вони намагалися ці спогади, які він писав, також закопувати, переховувати і таке інше.
От навіть так. Хоча, здається, нічого крамольного він такого антирадянського там не написав.
Не написав.
Нагадую, що ви слухаєте передачу «Історична свобода» із істориком Олегом Бажаном. Ми говоримо про двох ювілярів, яким сьогодні минає, не сьогодні, а цього тижня, в яких ювілеї, а саме 110 років Петру Шелесту і 100 років Володимиру Щербицькому. Ці люди очолювали Українську компартію, відтак Українську Радянську Соціалістичну Республіку упродовж тривалого часу, майже чверть століття. За хвилину повернемось до розмови.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про Петра Шелеста і Володимира Щербицького. Ну, власне, про Петра Шелеста ми поговорили. Тепер говоримо про Володимира Щербицького. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. І з приводу наших героїв сьогоднішньої передачі можете телефонувати і ставити запитання нашому гостю. Це історик Олег Бажан. Отже, Володимир Васильович Щербицький 17 років очолював Українську компартію, був членом ЦК КПРС, політбюро ЦК КПРС. Тобто така була людина дуже поважна, впливова. От, власне, він одразу після Шелеста прийшов на посаду. І от в його, в тому, що він піднявся, теж це зіграло роль що? Дніпропетровське походження? Що він був людиною, от як і Брежнєв, з Дніпропетровщини, чи щось інше?
Думаю, що на першому місці це те, що він дійсно належав до дніпропетровського клану, що свій час він працював близько із Леонідом Іллічем в Дніпропетровській області, і зрозуміло, що Щербицький це була та людина, на яку міг покластися той же самий Брежнєв у тих якихось кулуарних питаннях, щоб опиратися знову ж таки на таку багаточисельну і авторитетну партійну республіканську організацію в УРСЕ. Треба зазначити про те, що дійсно в літературі про нього говорять як про людину, яка була таким от господарником, здібним управлінцем, що він також переймався тим, щоб промисловість України зростала, щоб подвоювалися врожаї сільськогосподарської продукції. І дійсно слід зазначити по статистиці саме у 70-80-х роках обсяги промислової продукції за часів Щербицького, звичайно, зросли. Але якщо ми подивимося більш глибоко в корінь, то зрозуміємо, що все одно ця статистика не давала такого, власне, зростання економіці України, тому що була зав'язана на військово-промисловий комплекс, і, знову ж таки, в плані легкої промисловості, харчової були певні.
Не були такі досягнення. От, якщо ми казали, що у Шелеста імідж українізатора, то у Щербицького таке, навпаки, імідж росіянізатора. Наскільки це відповідає
дійсності?
Дійсно, можна зазначити,
що він був виразником, можна сказати так, москвофільства, тому що він все ж таки вважав, що тут в Україні треба проводити курс Москви. І, звичайно, він, як правило, це робив і коливався, як то кажуть, з лінією партії. Це однозначно, але треба вказати про те, що він ніколи не виступав із критикою, не зазначав про те, що слід виборювати для України якісь, знову ж таки, паритетні умови, це постачання із союзного і скарбниці там товарів, обсягів і всього того, що
тобто
ми...
Тобто він був менш самостійний, ніж Шелест?
Думаю, що завдяки дружбі з Леонідом Іллічем Брежнєвим він був більш самостійним, так, але знову ж таки за своїми світоглядними переконаннями він все одно не був таким, от, як кажуть, партійним націоналістом, яким був
Шелест. У нас
Шелест.
Є слухач на лінії. Добрий вечір, будь ласка, назвіть себе і ваше запитання.
Добрий вечір, це Всеволод вас турбує. У мене не запитання, а інформація. Справа в тому, що за що полетів шелест, мені розказав чоловік, який сидів на тому пленумі. На одному з пленумів, значить, ЦК Компартії України, вийшов один, як то кажуть, партійний бос, один з керівників таких, чи заслужених людей, і сказав, от у нас, знаєте, євреїв не допускають на навчання в політехнічний інститут Київ і інші, вони їдуть в Іркутськ і далі.
Ясно. Як вам така версія, пане Бажане? Наскільки вона підтверджується?
Я хочу сказати про те, що якщо читати всі доповіді, висловлювання Петра Юхимовича, то він навпаки говорив про те, що в Україні навіть є змичка українського буржуазного націоналізму із сіонізмом. Так, він, звичайно, треба сказати про те, що намагався і десь керував діяльність радянських спецслужб у боротьбі із тими ж самими євреями, які хотіли виїхати за кордон. Саме він підписував ті документи, за якими євреї повинні були компенсувати кошти за отриману освіту. Власне, він був ініціатором того, щоб знову ж таки...
У нас щось багато слухачів, да. Актуальна тема. Добрий вечір, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, Олександр Київ. Вітаю вас, панове. Запитання таке до вашого гостя. Чи відоме ставлення даних діячів до злочинів комуністів в Україні в 30-х роках?
Дякуємо, Олександре. Здається, вони в 30-ті роки ще дуже молоді були.
Хочу зазначити про те, що коли Петро Шелест працював у Київському обкомі партії, то він очолював реабілітаційну комісію по Київській
Вільській. Але це вже в 50-ті роки.
Так, 50-ті роки. То, знову ж таки, він дещо зробив для того, щоб реабілітувати постаті української літератури.
Щербицький занадто молодий був, щоб щось зробити.
Так, але саме реабілітаційною...
В 30-ті роки.
Він цим займався, а в 30-ті роки він не був причетний.
Він, здається, в промисловості працював.
В промисловості, навчався в металургійному заводі.
Ще у нас один слухач на лінії. Добрий вечір.
Я в ефірі.
Так, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Доброго здоров'я, Ігор з містом Рівненщини. У мене таке питання, як складались стосунки Щербицького з Маланчуком? І наскільки, я так посилаюсь на книгу Віталія Врублєвського, Владимир Щербицький, правда, і винесли. І от там якраз Врублєвський говорить про те, що Щербицький досить активно протидіяв цьому ультракомуністу. Дякую за відповідь.
Дякую. Нагадайте, будь ласка, Маланчук.
Маланчук – це був секретар ЦК з ідеології, якого було призначено саме в 1972 році, і він пробув на цій посаді лише 5 років. Хочу зазначити, що Маланчука Володимир Щербицький використовував заради того, щоб знову ж таки розправитися із Шелестом, бо саме він був драйвером отієї кампанії по критиці, нищівній критиці саме Петра Шелеста. Якщо закинули Шелесту, що він не боровся в повній мірі з дисидентським рухом і з опозиційними настроями, то все ж таки Щербицький, ми знаємо, він говорив, що він більше виробничник, так, що він більше управлінець, що він не ідеолог. Тому саме цю царину він віддав саме Маланчуку. І коли Маланчук зарвався у цих, так би мовити, стосунках і цій компанійщині в боротьбі з українським буржуазним націоналізмом, то в 79-му році Щербицький все зробив для того, щоб його усунути, щоб не виникала та прірва у стосунках вищого партійного керівництва країни і творчої інтелігенції.
Дякуємо. А в мене питання вже, я з ваших слів зрозумів, що за того, як генеральним секретарем був Брежнєв, потім Андропов, потім Черненко, Щербицький себе дуже добре почував. А от з Горбачовим у нього як складалися стосунки?
Треба сказати про те, що на початковому періоді, початковому етапі перебудови, там складалися більш-менш тісні стосунки, бо є версія про те, що саме Щербицький підтримав молодого на той час і за віком, це Михайла Горбачова, на посаду генсека. Хоча коли були самі вибори і голосування, в той час Щербицький був у Америці. А вже потім, коли розвивається прибудовчі процеси. Саме Горбачов зрозумів, що Щербицький є уособленням це застою, і тому потрібно міняти цього лідера на більш молодого, більш креативного, який би міг би знову ж таки мати контакти із населенням. Ну, а сам Щербицький вже абсорбував весь той негатив радянської системи, тому йому показали на двері 89-го
року. Чув таку історію, що коли була оця антиалкогольна кампанія часів перебудови, коли було дуже складно купити алкоголь, ну, пересічній людині, так, звісно, то під час візиту Михайла Горбачова в Київ якийсь був банкет, і Щербицький, власне, так чи то демонстративно намагаючись його якось докорити йому, чи просто своє ставлення виказати, що на цьому банкеті не було алкоголю, що, в принципі, для партійного керівництва, ну, якось було не в їхній стилістиці, тобто там, звичайно, не напивалися сильно, але алкоголь мусив бути. Це справді була така історія, не знаєте?
Ну, я, чесно кажучи, не володію цією інформацією, але, наскільки я знаю, то Щербицький не дуже дружив з Зеленим Змієм, і, можливо, що у нього не було такого, як кажуть, протесту з приводу відсутності алкоголя на банкеті.
І от те, як пішов з життя Володимир Щербицький, це теж така історія, де є дуже багато всяких чуток. От, власне, в 89-му році він був відправлений у відставку, на пенсію пішов, і невдовзі от помер, але він помер, одні кажуть, від запалення легенів, інші кажуть, наклав на себе руки. От що відомо про обставини його смерті?
Хочу сказати про те, що існують дві версії, вони розтиражовані, але я більше схиляюся до самогубства, тому що існує оця предсмертна записка, де він пише до дружини Ради, як, власне, як повестися із тими грошима, які лежать у нього на ощадній книжці, що робити з медалями і так далі. Людина, яка хворіє на запалення легенів, не пише передсмертної записки. Скоріше за все, що він застрелився зі свого карабіну.
А чому це приховали?
Бо, знову ж таки, його соратники не хотіли показати, що Щербицький закінчив суїцидом, і вони хотіли, щоб все ж таки певний міф про таку обдаровану людину і саме такого господарника, який керував республікою, ну, не було
таких. Як ви думаєте, от дивіться, 89-й рік він іде у відставку, і на початку 90-го року, от, власне, смерть його, ну, от ви кажете, версія про самогубство має вагомі підстави. А що от його так, що цю людину, яка стільки років керувала, і наче мала привід піти на пенсію і відпочити, от що на нього таке враження справило, що він замість відпочити на пенсії наклав на себе руки?
В цей період часу почалася досить така нищівна критика з приводу Чорнобильської катастрофи і те, що він допустив саме 1 травня оцю маніфестацію. І його вже почали запрошувати на те, щоб він розповідав, давав покази, і це його, кажуть, зламало.
Морально зламало, от, власне, цей момент
цей
з Чорнобилем,
так? Так, ну, одна із таких версій.
У нас пару секунд ще, і слухач. Добрий вечір, назвіть себе, будь ласка, і дуже коротко ваше питання,
добрий,
будь ласка.
Добрий вечір, Василь Чинівці. Я хочу додати, що, значить, Шелест тоді було на нього за то, більше його не злюбили, за те, що назвав Україну наша радянська, це вони приєднували до УНР, Українська Народна Республіка, за це він був не так порахували.
Дякуємо вам, Василю, що справді є така УНР, Україна наша радянська?
Ну, це вже потім почали домислювати, бо, знову ж таки, це західна діаспора, яка вирішила, знову ж таки, от, показати Шелеста як
націонал-комуніст. Дякую вам, пане Бажан. Це була «Історична свобода» із істориком Олегом Бажаном. Ми говорили про компартійних керівників України другої половини ХХ століття. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.